რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს უარყოფს ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით სომხეთისათვის სავაჭრო დერეფნის სავარაუდო ამოქმედებაზე მოლაპარაკებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანა არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას. ევროკავშირი რუსეთს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა უკანონო უკრაინელი პატიმარი. რუსეთში სასამართლო მოწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ნემცოვის კვლობაში ბრალდებულ დადაევს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას და ყველა მექანიზმს ამუშავებს, რათა მომავალი თაობა უმძიმესი მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბათუმში მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თბილისი აცხადებს, რომ არ განიხილავს სატრანზიტო მიმართულებებით გზების გახსნის თემას სომხეთისათვის. ასე გამოეხმაურა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე სომხეთის ტრანსპორტის კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მინისტრ ვან მარტიროსიანის განცხადებას. სომხურ წყაროებზე დაყრდნობით ცნობილი ხდება, რომ სომეხმა მინისტრმა 12 ივლისს განაცხადა, რომ სომხეთი რუსეთსა და საქართველოს შორის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის გავლით უახლოეს მომავალში სავაჭრო დერეფნის ამოქმედებას იმედოვნებს. როგორც ზურაბ აბაშიძემ ახალი ამბების აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, საქართველოსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკები მიმდინარეობს ტვირთბრუნვის მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე და საუბარი არ არის არავითარ დამატებით წინაპირობებზე, რომელიც სომხეთს აფხაზეთის გავლით სავაჭრო დერეფნის გახსნის იმედს მისცემდა. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის თემებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რუსეთს მოუწოდა დაუყოვნებლად გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული ყველა უკრაინელი მოქალაქე, მათ შორის რეჟისორი ოლეგ სენცოვი, რომელსაც 20 წლით პატიმრობა აქვს მისჩილი ყირიმში ტერაქტების მზადების ბრალდებით. 28 ივნის ევროკავშირმა გადაწყვიტა კიდევ გაეხანგრძლივებინა რუსეთის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამასთან დაკავშირებით სურს პატივი მივაგო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორსა და მწერალს ოლეგ სენცოვს, რომელიც ყირიმში დააპატიმრეს და გაასამართლეს. დღეს მისი დაბადების დღეა. მოუწოდებ დაუყოვნებლად გაათავისუფლონ რუსეთსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკანონო დაპატიმრებული უკრაინის ყველა მოქალაქე. Illegally detained Ukrainians in Russia and on the Crimean Peninsula. განცხადა დონალდ ტუსკმა კიევში. ბრიუსელში 13 ივლისს გამართა ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა, რომელიც მეორე ჩატარდა წელს და მიზნად ისახავდა დაძაბულობის განმუხტვას ბალტიის ზღვაზე, სადაც ბოლოხანს დაფიქსირდა რამდენიმე ინციდენტი რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების სახიფათო მარევნებთან დაკავშირებით. როდესაც ამ საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, მხარეებმა იმსჩელეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტზე უკრაინის სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. 10 ივლისს კიევში ყოფნის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ათასობით თავისი ჯარისკაცი უკრაინის მიწიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების უზრუნველყოფა ოპერატიული ინფორმაციითა და სამხედრო აღჭურვილობით. რუსეთი უარყოფს უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილეობას, მიუხედავად მხარეებ მტკიცებულებებისა, რომ რუსეთიდან სეპარატისტების შეარაღებას და ტექნიკას საზღვის იმ მონაკვეთის საშუალებით ღებულობენ, რომლებიცაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლომ 13 ივლისს 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ზაურ დადაევს ბატალიონ სევერის ყოფილ მებრძოლს, რომელიც ბრალდებულია ოპოზიციონერ რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის. ბრალდების მხარე დადაევისათვის სამუდამო პატიმრობას ითხოვდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და პირველი ლედი მელანია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან პარიზში, სადაც ცოტა მოგვიანებით გაიმართება უმაღლესი დონის მოლაპარაკეები შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს შორის. 14 ივლისს კი დონალდ ტრამპი მონაწილეობას მიიღებს ბასტილიის აღების დღესასწაულისადმი მიწვლილ საზეიმო ღონისძიებებში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გადასასვლელი უხილავი პარტა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც სხვაჩი ცხოვრებ ქართულ ხელოვანებს ან სტუდენტებს გადაცნობთ ხოლმე. კოკარამიშვილს არ ჭირდება წარდგენა, ის არის საყოველთაოდ ცნობილი, ჩვენს გადაცემაში, ჩვენს საუბარში მოგვიანებით იტყვის, არაფერი არის საერთოდ ყველაფერიო. თბილისში იცხოვრა და იმუშავა 80-იან წლებში, როგორც მხატვარმა ხელოვანმა, უკვე ბოლოს საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში გაერიდა საქართველოს და გერმანიაში და ბრიტანეთში შედარებით ხანმოკლე ცხოვრების შემდეგ ჟენევაში, შვეიცარიაში დაფუძნდა. თუმცა თანამშრომლობს გალერეებთან იმავე გერმანიაში, საფრანგეთსა და შვეიცარიაში. ჩვენ საუბარში გავხსენებთ ძველ პროექტებს, ვისაუბრებთ კოკა აგვიხსნის თავის ახალ ხელოვნებას, თავის ახალ პროექტებზე, გვიამბობს ძველის გამოძახილზე დღევანდელ საქმეში. ასევე ჟენევაში არტისტის ცხოვრებაზე ვილაპარაკებთ. რატომ დაგთანხმდა ამ დიალოგს? რადიოში რა შეუძლია მხატვარს რომ თქვას? თავიდან საუბარი სწორედ ამას შეეხო, თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება მიეკუთვნოს რადიოს, სიტყვის მედიას, საშუალებას, როცა მისი გზით კოკარამიშვილი თავის აზრს, იდეას თუ პოზიციას გამოხატავს. რატომ დაგთანხმდა ის ინტერვიუზე? ასე ვკითხეთ კოკარამიშვილს.
პრაქტიკულად 4 მედიაში მუშაობ, ეს არის ფოტოგრაფია, ეს არის ვიდეო, ეს არის სკულპტურა და ბაზისი ჩემი იყო აკადემიიდან წერა, მაგრამ მე ფოტოგრაფიაზე გადავედი და კინოზე და აქედან გამომდინარე კინო და ფოტო ჩემთვის არის, ნუ აი სხეულთან ახლოს არის, როგორც ფერით მუშაობა, როგორც წერა. მე დაემატა მაგას მოძრავი გამოსახულება, ანუ ვიდეო, კინო. მე მაგას უფრო მოძრავ გამოსახულებას უძახი, იმიტომ რომ მე არ ვაკეთებ კინოს და ეს არის მოძრავი გამოსახულება, რომელიც კეთდება ვიდეო ტექნოლოგიის საშუალებით, ან დიგიტალური საშუალებით, ან კინოს საშუალებით. ან ანიმაციის საშუალებით. და რაც ამ ბოლო ხანებში, რაც მე პირდაპირ გითხრა, რაი გული ამავსო, ეს არის ქანდაკება. ქანდაკება, რა თქმა უნდა, იმ გაგებით არა, როგორც აკადემიაში ჩვენ გვასწავლებენ ქანდაკებას ხვა და ისა, უბრალოდ პლასტიკა, როცა შენ შეგიძლია სამგანზომილიანი ობიექტი გააკეთო, რომელიც შენ გაძლევს საშუალებას თქვა ესთეტიურად შენი ტონალობა, შენი მელოდია. ეხლა რაც შეეხება შენ შეთავაზებას რადიოსთან დაკავშირებით, ნუ სიმართლე რომ გითხრა, ბევრი რაღაცა მე არ მქონდა, რომ აი რა უნდა თქვა და რა შემიძლია თქვა. მე უბრალოდ წარმომიდგენია, როგორც საუბარი, როგორც ადამიანების შორის საუბარი არის, როცა ადამიანები პირველ რიგში ერთმანეთს იცნობენ, იმიტომ რომ ეხლა სხვას რო დაერეკა, კიდე სხვა კონტექსტი იქნებოდა. შენ რო დაერეკე, სხვა კონტექსტი აქვს. ამას ემატება ის, რომ შენ მე მეკითხები ხელოვნებაზე და მე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ხმის საშუალებით გამოთქვა ჩემი ვიზუალური ხელოვნების ნუ ხატი. მაგრამ ეს მეორადი არის. პირველ რიგში დგას მეგობრული საუბარი.
გადმოცემა უხილა ფარდაში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათ გასაგონათ ვამბობ. კოკარამიშვილი გვესაუბრება ჟენევაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისთავად კოკა, მეგობრობა, მაგრამ სიტყვა, რომელიც ჟღერს, აი ესეთ სიტყვას შენ თელ აი ხელოვნებაში სად აქვს ადგილი? ესე იგი, შენი ნათქვამია ეს სიტყვა, რითაც განავრცობ შენ ხელოვნებას, თუ თავისთავად აი რაღაც ზოგადი სიტყვაც არსებობს, რომელსაც შეიძლება შენ ამბობდე, შეიძლება რაღაცას ან ვიღაცას ათქმეინებდე? აი სიტყვა და მისი როლი შენ საქმეში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ოკეი. აქ ეს საინტერესო პოზიცია, იმიტომ რომ შენგან გამომდინარე, ხლა შენ რასაც ამბობ, რასაც შენ მე მეკითხები, საინტერესო პოზიცია. მე ამას უყურე ცოტა სხვანაირად. მაგალითად, მე ცხოვრებაში ბევრი შეხვდა ადამიანები, რომლებიც მე მეუბნებოდნენ, რომ შენ კარგად წერ, ან შენ კარგად ლაპარაკობ იმაზე, რასაც შენ აკეთებ. მე სულ მეგონა და სულ მგონია დღემდე, რომ მე არ შემიძლია ლაპარაკი და წერას არ შემიძლია. იმიტომაც მე ვაკეთებ ამას, რაც ეს არ არის არც წერა და არც ლაპარაკი. ეს არის ვიზუალური ხატი, რომელიც კეთდება ჩემგან. ან ეს მოძრავი არის, ან ეს არის როგორც სკულპტურა, ან ფოტოგრაფია არის, ეს არის ხატი, რომელსაც მე ვქნი. ეს მთელი ჩემი ძალა, რომელიც არის სიტყვაში, რომელსაც მე მაქ, ეს გადადის ჩემ ხელში და არა თქვათ მაქ პირში და ამიტომ ეს სიტყვა გადადის აბსოლუტურად სულ სხვა სივრცეში. სიტყვებთან დაკავშირებით მე ბევრი რაღაცა გამიკეთებია, მაგალითად შენიცი როგორც ხელოვნებაში, თანამედროვე ხელოვნებაში სიტყვის ვიზუალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი, ანუ ეს 60-იანებიდან მოდის კონცეპტუალური ხელოვნებიდან, ჯოს კოშუტიდან და სხვა მხატვრებისგან, სადაც მარტო სიტყვა სივრცეში აკეთებდა იმას, რაც მაგალითად წიგნი აკეთებდა მთლიანად. ანუ სიტყვა ჩემთვის იყო ყოველთვის ვიზუალური ობიექტი. აი შეიძლება ისე ვთქვათ რა, ეს უფრო იყო მნიშვნელოვანი რა. მაგალითად მე წიგნებიდან გამიკეთებია სიტყვები, თითო წიგნიდან გამიკეთებია სიტყვე. მაგალითად ერთი ნამუშევარი, რომელიც მერე მოიარა თითქმის მთელი სოფლიო, მერე წავიდა კოლექციაში, ეს იყო ეხლავე გეტყვი 90-ში გაკეთებული ნამუშევარი. მე ვიყავი შევედი ბიბლიოთეკაში, იმელის ბიბლიოთეკა, რუსთაველზეროა, ლენინის და მარქსის ბიბლიოთეკაში და იქიდან წამოვიღე მახსოვს 6 წიგნი ფანტასტიური იმითი პერიპლიოტი და ფანტასტიური მოყავოთი გაკეთებული მარქსის და ლენინის და ენგელსის და რა ვიცი კიდე ვიღაცეების იქ სტატიები იყო. ხო და ეს წიგნები მე ამოვჭერი ისე, რომ თითო წიგნი იყო თითო ასო და მთლიანად რო დაიდო ერთმანეთზე გამოვიდა ფროიდი, ანუ ზიგმუნდ ფროიდი. ანუ ეს კონტრადიქშნის პრინციპი გამოვიყანე, ანუ კონტრაპუნქტი რაც შეიძლება. ანუ აბსოლუტურად სულ სხვა შინაარსის წიგნები, წიგნებისგან კეთდება აბსოლუტურად სულ სხვა შინაარსის სიტყვა. აი ეს კონტრაპუნქტი მერე საერთოდ ჩემ ნამუშევრებში წავიდა როგორც ლეიტმოტივი და დღემდე მოდის რა, იმიტომ რომ ეს ცენტრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოვარი რა. მე ვამბობ აი კონტრაპუნქტის სიტუაცია, მაგრამ რაც შეეხება სიტყვებს და რაც შეეხება სიტყვას, ყოველთვის ჩემთვის იყო ეს ვიზუალური ობიექტი. და რა თქმა უნდა, ახლა თქმასაც და იმასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ახლა ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ლაპარაკი მიწევს და საკმაოდ ისეთი ლაპარაკი, როცა შენ უნდა მოასწრო. აი წარმოიდგინე, ოქრო, შენ მოდიხარ ესკალატორით ქვევით და ვიღაცა ამოდის ზემოთ ესკალატორით. იმ ადამიანს შენ უნდა უთხრა, აი იმ დროში სანამ ის ამოდის და სანამ შენ შეხვდება და მერე ზევითავა, შენ უნდა აუხსნა კონცეფცია. ანუ ეს არის დაახლოებით 2-3 წუთის ამბავი, 2-3 წუთის ამბავი არა და 1 წუთის ამბავი წარარი. აი ეს არის ჩემთვის იდეალური ვარიანტი, საერთოდ სიტყვის ხმარები. აი ჩემი დამოკიდებულება სიტყვასთან დაკავშირებით.
ციგნების სფეროში, რადგან შენ ახსენე, მინდა რაღაცნაირად შევეხო აი ამ არაფერს, ხო, არაფერი დააწერე.
ერთ-ერთ
ობიექტს, ხო, nothing. აი ამაზე თუ შეიძლება მეტი თქვი, ხა ერთი მხრივ ციგნი არის ყველაფერი, ყველაფერი არა, ციგნით არის ბევრი სიტყვა და უამრავი ისტორია შეიძლება იყოს მოთხრობილი. შეიძლება იყოს ციგნი სრულად, ну, ძალიან ცუდი და მასე არის სისრულელები აწეროს, მაგრამ მაინც ხო წერია ბევრია. აი ეს nothing რას ეხება?
ეს ნამუშევარი საერთოდ იმიდან მოდის, ამ წიგნებთან და თანდაკებასთან მუშაობის პროცესიდან გამომდინარე. საერთოდ ეს ობიექტი მე შეუკვეცე ერთ ადამიანს, რომელიც აკეთებდა ციგნების ყდებს და ციგნების რესტავრაცია. ეს ციგნი არის გაკეთებული ძალიან ძვირფასი მოყავოებით და ძალიან ძვირფასი გადაკრული აქვს ტილო და ზემოდან არის ოქროს, ნამდვილი ოქროს ასოებით დაბეჭდილი ნასინგ. მარა სიგნით ფურცლები ცარიელი არის. არაფერი არ არის სიგნი. ეხლა მეორე ლაერი ამ ისტორიის. საერთოდ შენ მე რო ერთხელ დავგუგლე everything და რო დავგუგლე nothing, შენ ვერ წარმოვიდგე რამდენი რამე წამოვიდა Google-დან nothing-ზე რა. ეს იყო უამრავი პატოკი, ანუ nothing არის საერთოდ ყველაფერი რა. იმიტომ რომ ის ძალიან ისეთი სიტყვა არის რა, აი შიგნით დევს უამრავი პოტენცია. მაგრამ აი მაგალითად everything-ში იქ უკვე დამთავრებული ეს უკვე კოდარი არის რა. ანუ ჩემთვის nothing არის ახლის დაწყება. ეს არის უამრავი პოტენცია. ეს არის აბსოლუტურად ღია და აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე, სადაც შენ შეგიძლია რამე გააკეთო. ეს დაახლოებით ისეთი რაღაცა არის, როგორც თეთრი ტილო, ან როგორც მაგალითად ახალი პლონკა ილფორდის, რომელიც შენ გაგდა ხელში გიჭირავს და აპარატშიუნა ჩადო კამერაში და ეს მომენტი რო გაკრო, ეს აბსოლუტურად ახალია რა. აი ეს მომენტი ჩემთვის არის აი ამ სიტყვაში ნასტი. აი ყველაფერი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რეგისტრში. ჩემი უბრალოდ პოზიცია ეს არის, რომ ეს სიტყვა nothing საერთოდ და საერთოდ ეს კვანზები, როგორც nothing, absence, სიცარიელე, emptiness, ვაკუუმი, ეს სიტყვები და ეს კვანზები ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ ხელოვნებაში, იმიტომ რომ მე როგორც ადამიანი, რომელსაც რაღაცის შექმნა უნდა და ცდილობს რაღაცა რომ შექმნა, ჭირდება ყოველთვის ცარიელი ადგილი, სადაც არაფერი არ არის. აი მაგალითად მე მირჩენია რომ წავიდე, ნუ ეხლა სიტყვაზე ვამბობ, ჭიატურაში და იქ დავწერო ლექსი, ვიდრე ვიყო მაგალითად ოტელ პალასში და იქ კონდეს кайყავა და იქ ვერაფერს ვერ დავწერ. ან მაგალითად წავიდე там садме дангреул имаше кунзулзе саберзнечи да ара вкват ромში ромში араფერი არ დაიწერება ის იმდენი რაღაცა დაიწერა რომ იქ უკვე араფერს ვერ დაწერ. ამიტომ ეს კვანზები араფერი სიცარიელე და ასე შემდეგ, ეს მე მაძლევს ენერგიას, ეს მე მაძლევს სტიმულს, ეს მე მაძლევს პოეტურ განწყობას, ეს მე მაძლევს ეშხს და დრაივს რომ რაღაცა გააკეთო. ახლა მაგალითად სახელოსნო, აი სახელოსნო რო არის გაჭედილი ყველაფრით, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, უნდა ყველაფერი გადავყარო და მე ნელ-ნელა რაღაცას ვხედავ. აი ახლა მაგალითად მე ახალი ფლეშკა მაქვს, აბსოლუტურად ნაკიდი, ამ ფლეშკას უყურებ აპარატისთვის, ვიყიდე ის არის რა ქვია მაგას, ლექსარის ლეკის ფირმის გამოშვებული ფლეშკა არის, 300 აქვს მეგა ბაიტი წამში და ამას უყურებ და დრაივი მაქვს რა, მინდა გავიდე და გავაკეთო. უკეთესი ფლეშკები მაქვს დატენილი, მაგრამ აი ეს მიჭირავს, ვიცი რომ ცარიელია და ვიცი რომ რაღაცა მეკიდან იმპულსი მომდის. ო ერთი ტილოც ახლა მაგ თეთრი და უყურებ უკვე რამდენი ხნის განმავლობაში და არც არაფერი არ მინდა გავაკეთო, მაგრამ ვაკეთებ შინაგანად რა. აი რაღაცა, აი დაახლოებით ეგეთი რაღაცა მემართება.
შენ ამბობ, რომ აი ადრესე იყო, რომ ბუნებას უყურებდნენო, ხო, რაღაცის გზითო და ეს ნამუშევარი ბუნება იყო. ეხლა მეო ვაკეთებო ხელოვნურ სინათლესო. მე მინდა ასწნერად კითხოს, ნახატი ყოველთვის არის ფანჯარა, რომელიც რაღაცაში არის, ესე იგი რა, ჯარჩო აქვს და იქიდან იყურები რაღაცაში. ასე, ესე იგი ნახატის წარმოშობა ჯერ ფანჯარა იყო და მერე ნახატი, ასე ვთქვათ. ამას უკავშირდება ნახატის წარმოშობა.
Ну, მე მგონი რომ ფანჯარა ეს მეტაფორა არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ ფიზიკური ობიექტიც არის, იმიტომ რომ კონკრეტულად ფანჯრების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ბუნებას, მაგალითად ჩვენი სახლიდან. ჩარჩოს საშუალებით, რადგან არის გადაჭიმული მაგალითად პილო, ისტორიიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყოველთვის ფანჯერა იყო. იხედებოდი შენ ისტორიაში, შენ ხედავდი როგორ ეცვათ მაგალითად მე-16 საუკუნეში ხალხს და ასე შემდეგ, რა სჭამდნენ და რა. ეგეც ფანჯერას გავს და ფანჯრის ნაირი სიტუაცია იქნება. ეხლა რაც შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას, ჩემი დამოკიდებულება ცოტა სხვანაირი გახდა, იმიტომ რომ რაც შეეხება ფანჯარას და ფერწერას ერთად, აქ მე დავიწყე ამაზე მუშაობა დაახლოებით 2005 წელს. მე დავიწყე სერიოზულად მუშაობა ამ პროექტზე და პრაქტიკულად 10 წლის განმავლობაში ამაზე მუშაობდი და დღესაც ხანდახან ვაკეთებ მას რა. ამ პროექტს თავიდან ერქვა Back to the Future, ანუ უკან მომავლისკენ. იდეა იყო ისეთი, რომ ამეღო ეს ისტორიული ობიექტი, ფერწერული ნამუშევარი და შემეხება როგორც არა ფანჯარა, არამედ როგორც შრე. ვისიც გაწევა გამოწევაც კი შემიძლია რა, და ამ შრის უკან, ამ ლაერის უკან მეორე ლაერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი რეალობა არის ერთი შრე, მეორე რეალობა არის მეორე შრე, მესამე რეალობა მეორე. ეს არის დაახლოებით ის მომენტი, სადაც ჩვენ უკვე კვანტური სიტუაციიდან, კვანტური მეცნიერებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ არსებობს თქვათ მაგალითად პარალელური სამყარო და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ახლა ეს მომენტი შორს დაგვიყვანს. მე დაუბრუნდები ისე ფერწერას და ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ ეს ფანჯარა, ტილო, რომელზეც დახატული იყო რაღაცა, ეს შრე, საღებავის, ვისგანაც რაღაცა ხატი არის გაკეთებული, რაღაცა ხატი კი რა, აბსოლუტურად ძალიან ისეთი, ნუ შეიძლება ვთქვათ, ბანალური პეიზაჟიც არის დახატული. ეს არის გაწეული. ეს არის გაწეული და ჩანს ტილო და შენ ფიქრობ იმაზე, შენ უკვე სხვანაირად უყურებ სიტუაციას, შენ უკვე უყურებ ამ შრეს როგორც რეალობას და არა როგორც ვირტუალს. შენ ხედავ, რომ ეს მარტო შრე არის, ეს როგორც ფრაგმენტი შენი მეხსიერებიდან რაღაცა მიდის და ჩდება ეს ისევ უბრუნდება ამ ცარიელი თეთრი ტილო, რომელიც არის ერთი მხრიდან აბსოლუტურად ცარიელი, მაგრამ მეორე მხრიდან არის აბსტრაქტული ნამუშევრის ფრაგმენტი. ანუ აქ არის ორი რაღაცა, აქ არის ისევ კონტრაპუნქტი. ერთი არის პეიზაჟი, რომელიც არის გაწეული და რომელიც არსებობს როგორც შრე, და მეორე არის ეს ფერწერა გაწეული ლანდშაფტი არის კლასიკური ფერწერის ნიმუში. ეს არის გაწეული. ამის უკან მეორე შრე ჩდება, როგორც აბსტრაქტული ხელოვნების ნიმუში. ანუ აი კონტრაპუნქტი არის მაგალითად ფიგურატიული ხელოვნების შორის და აბსტრაქტული ხელოვნების შორის, რეალისტური ხელოვნების შორის და აბსტრაქტული შესაძლებლობების. ხო, აი დაახლოებით ეს მომენტი არის. რო გავაკეთე ეს რამოდენიმე ნამუშევარი, შევხედე რომ ძალიან ელეგანტური არის რა. მე ნავიაში ჩივიც არ არის ისეთი, იმიტომ რომ ის მომენტი, რომ ნამუშევარმა უნდა იყვიროს ჩემთვის ცოტა და ну რაღაც მომენტში ვაკეთებ კი გამიკეთებ ესეთ ნამუში, მაგრამ არ უნდა ჩემს აზრით ნამუშევარი მხატვრის ნამუშევარი მხატვრის ვინც აკეთებს მაგალითად ტილოს ან მუშაობს ფოტოგრაფიაში ან მაგალითად აკეთებს, ეს არ უნდა იყოს ნომერ პირველი რა. აი მე ეს მიმაჩნი, ეს უნდა იყოს სადღაც ისე, რომ ეხმარებოდეს საერთო ორკესტრს. ეს კონცეფცია ჩემთვის უფრო მისაღები არის და უფრო საინტერესო არის. აი ამ მომენტში ეს ნამუშევარი უფრო ლაპარაკობს და უფრო მუშაობს. ანუ უჩინარი რაღაცები უფრო მუშაობენ ვიდრე ის, რომელიც დგას და ამას უყურებ და აი ეგ არის. აი მაგალითად, აი ჩვეულებრივი რაღაცა არის, ხა იმის ძეგლი რო გააკეთეს თბილისში იყო ივერიასთან ძეგლი, იმის მეფის დავით აღმაშენებლის მეგობრები, თვალწინები, ცხენზე იჯდა. რუ ზარმაზარი დიდი კარგად გაკეთებული ყველაფერი, მაგრამ ნუ იმდენი იმხელა იყო მაგნიტიზმი მაგ იმას, რომ ნუ ყველაფერი იკარგებოდა, ივერიას კი იკარგებოდა რა. ანუ ანგრევდა ვაფშე ყველაფერს და თვითონაც არაფერი არ ეკოდა. ხოდა აი ეს მომენტი, რომ ეს მაგალითად ეს ქანდაკება რომ შეეტანა სადმე ტყეში და იქ რომ დაეყენებინათ, ეს უფრო კარგი იქნება. წარმოედგინე ხა ტყეში მიდიხარ და აზე არ ხარ და იდგას ეს დიდი ცხენი და ზემოთ დავით აღმაშენებელი ეს. ეგ სულ სხვა რაღაცა იქნებოდა რა, მაგრამ მაგას ეხა მე გააკეთებს, ეხო პოლიტიკური ჟესტი არის არა იმ ქანდაკების გაკეთება და ასე შემდეგ. ეს ხევიზუალური ხელოვნება იმდენად არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული, რომ ლამის არიან რომ ერთმანეთზე დადოთ სახლები, რომ თქვან რომ აი მაგრებ ვარ ჩვენ რაღაც გამიგავალ. ხო და აი ჩვენ დამოკიდებულება პანჯერასთან დაახლოებით.
ბევრ ნამუშევარს, რომელსაც უყურებს კაცი შენსას, ხო, ახანდელს. ისეთი განცდა გეუფლება, რომ ლამაზია ამ სიტყვის აი საუკეთესო გაგებით. თითქოს მიზანი კი არ არის ლამაზი იყოს, მაგრამ აი ისეთი რაღაცა არაფერი ზედმეტი არ არის, რაღაცა სიმშვიდეა პლუს კიდევ იქა. აი ამაზე მეტი მინდა რომ თქვა, შეიძლება აი უმარტივესი ფორმა იყოს რაღაცა. რაღაცას უშვება ადამიანს, რომ თითქოს არ ვიცი მე, ხა შეიძლება რამდენად ფანტაზიორობ, მაგრამ რაღაც თან სიცარიელეს უყურებ და თან რაღაც ძალიან კონკრეტულ სილამაზეს უყურებ. აი აქამდე შენ განზრახ მიდიხარ, ამაზე ცდილობ, ეს არის მიზანი? თუ ხა მე მელანდება ეს უბრალოდ აი ასე ვთქვათ ადამიანს, რომელმაც ეს ნამუშევრები ნახა მხოლოდ ეკრანზე.
ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ვიზუალურ ხელოვნებასთან ნელ-ნელა იზრდებოდა. პირველი ჩემი შეხება ის იყო მოდერნიზმი რა. აი მოდერნიზმს რაც შეეხება, ეს იყო დაახლოებით 80-იან წლებში. მე მახსოვს დავდიოდი აკადემიის ბიბლიოთეკაში და იქ საბჭოთა კავშირში დაბეჭდილი წიგნები რო იყო, იმას უყურებდი და იქიდან ვიკითხავდი მანიფესტის ფრაგმენტებს. დანარჩენი კრიტიკა იყო და მარა ეს დიდათ იყო სხვათაშორის. უფრო მეტი იყო ეს მანიფესტის ფრაგმენტები ვიდრე კრიტიკა რა, ჩვენები იყვნენ მაშინ, რომ ეს ინფორმაცია მოეწინებინათ ხალხისთვის რა. ეს იყო პირველი ჩემი შეხვედრა. იქ ფორმაზე ნაკლები იყო ჩემი ფიქრი. იქ იყო შინაარზე ფიქრი უფრო და მე უკვე შეხვდი ბაუხაუს. მე რომ ბაუხაუს რო შეხვდი, მე ნელ-ნელა დამილაგდა ჩემი თვალი და ჩემი ესთეტიკური ხედვა საერთოდ ფორმასთან დაკავშირებით და ფორმას და მისი გაკეთებას. იმიტომ რომ მე-20 საუკუნე და მე-21 საუკუნე არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ მაგალითად რო ადამიანს რო კითხონ, აი რა არის გაკეთებული მე-20 საუკუნეში ის, რომელიც არის თანამედროვე. მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს არის აბსტრაქტული ხელოვნება. აბსტრაქტული ხელოვნება არის მართლა თანამედროვე აზროვნების ხელოვნება. და არა ვთქვათ სხვა ფიგურატიული ნამუშევრები, რომელიც კეთდება, იმიტომ რომ იკონოგრაფიის შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი საერთოდ ვიზუალურ ხელოვნებაში. როცა იცვლება იკონოგრაფია, როცა იცვლება სტრუქტურა ნამუშევრის, ვიზუალური სტრუქტურა, აი მაშინ გადადის სხვა ხარისხში ნამუშევარი. ხო და აი ეს მომენტი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს რომ მე გავაცნობიერე და მე უკვე ამაზე დავიწყე მუშაობა და ნელ-ნელა შევქენი ჩემი ენა და ჩემი ვოკაბულარი, ისე რომ ვთქვა.
ბატონო, შეიძლება თქვენს მენთ უხილავ ფარდას ჩვენ სტუმარია დღეს კოაკარამიშვილი, ჟენევაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, მასთან საუბარს 2-3 წუთის შევწყვეთ, ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია, მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისი აცხადებს, რომ არ განიხილავს სატრანზიტო მიმართულებებით გზების გახსნის თემას სომხეთისათვის, ასე გამოეხმაურა
რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, სომხეთის ტრანსპორტის კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მინისტრ ვან მარტიროსიანის განცხადებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არასოდეს შეეგუება ოკუპაციას და ყველა მექანიზმს ამუშავებს, რომ მომავალი თაობა ამ უმძიმესი მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვილიკაშვილმა ბათუმში მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და პირველი ლედი მელანია 13 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდნენ პარიზში, სადაც უმაღლესი დონის მოლაპარაკეები გაიმართება შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს შორის. 14 ივლისს დონალდ ტრამპი მონაწილეობას მიიღებს ბასტილიის აღების დღესასწაულისადმი მისხვის საზეიმო ღონისძიებებში. 13 ივლისს გარდაიცვალა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ჩინელი ლაურეატი ლიუ სიაბაო, რომელიც მძიმე დაავადების მიუხედავად პატიმრობაში იმყოფებოდა. ჩინეთის ხელისუფლებამ ყურად აარიღო საერთაშორისო საზოგადოების მოწოდება, რათა გაეთავისუფლებინა ცნობილი დისიდენტი და უფლებამ დამცველი და მიეცა მისთვის უფლება სიცოცხლის ბოლო დღეების საზღვარგარეთ გაეტარებინა. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლომ 13 ივლისს 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ზაურ დადაევს, ბატალიონ სევერის ყოფილ მებრძოლს, რომელიც ბრალდებულია ოპოზიციონერი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის. ბრალდება მისთვის სამუდამო პატიმრობას ითხოვდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით.
თქვენ სვენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი პროგრამა „გრძელდება უხილავი ფარდა“. Просто შეიძლება გრძელდება საუბარი კოკარამიშვილთან ჟენევაში შვეიცარიაში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან. შვეიცარიამდე ის გერმანიაში, ასევე ინგლისში ცხოვრობდა 80-იანი წლები, საბჭოთა კავშირში საქართველოში გაატარა. გვიამბობს თავის ხელოვნებაზე, ძველ ნამუშევრებზე, ახალ ნამუშევრებზე, ხიძე ამ ნამუშევრებს შორის ხელოვანის ცხოვრებაზე შვეიცარიაში ჟენევაში. პროგრამას ოქროპეთ რუხაძე უძღვება.
რაც შეეხება ჩემ ნამუშევრებს, რა თქმა უნდა, კეთდება ცნობიერად და მე მინდა რომ ჩემმა ნამუშევარმა ილაპარაკოს ის ესთეტიურად, იმიტომ რომ ესთეტიური მხარე საერთოდ ნამუშევრებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე. თუ ეს გაცნობიერებული არის და თუ ეს იმ რეგისტრში მუშაობს, რომელ დროშის შენ ცხოვრობ. იმიტომ რომ ჩემთვის ვიზუალური ხელოვნება დღეს უფრო ახლოს არის მუსიკასთან ვიდრე ადრე. აი მაგალითად რო მოისმინო ან რო შეხედო ვიზუალიზაციას ალვა ნოტო, აი ერთი ესეთი მუსიკოსი, კომპოზიტორი რუიში საკამოტოსთან ერთად უკრავენ, ეგენი ძალიან საინტერესო კონცერტები გააკეთეს და მაგისი ვიზუალიზაციაც არის. აი საერთოდ პარტიტურას რო შეხედო, ეს პარტიტურა ძალიან გავს თანამედროვე ვიზუალურ ხაც. ეს არის ის ენა, რომელზეც დღეს შეიძლება შენ კონდეს კომუნიკაცია ადამიანებთან, შენ თავთან, სადაც შენ იგრძნობ უფრო კარგად შენ თავს. აი მაგალითად, ძველი სახლები ხო პატარა ფანჯრებით არის. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ სახლებში, სადაც ფანჯრები არის თელ კედელზე რა. ანუ კედელი არის ფანჯარა. ეს უკვე სხვა სიტუაცია არის. ეს არის ის სიტუაცია, სადაც შენ ხვდები ნაწილი აი ამ იმისი ბუნების. იგივე არის ხელოვნებაში, სადაც ეხლა მე არ მინდა თქვა მინიმალურად, იმიტომ რომ მინიმალურად აქ როგორი რაღაცა არის, კიდე ხელოვნებაში, თანამედროვე ხელოვნებაში არის რაღაც მომენტები, სადაც მინიმალური მიდგომა რატომღაც უდარებენ იმას მინიმალიზმს. და მინიმალიზმი საერთოდ სხვა რაღაცა არის. აი მინიმალურად ეს არ ნიშნავს, რომ შენ მაქსიმალურად არ მუშაო რაღაცა. მინიმალურად ნიშნავს იმას, რო შენ საშუალებას აძლევ სიტუაციას იმუშაოს შენ ნამუშევარში და შენ ნამუშევრის გარეთაც. ანუ ეს შენი ნამუშევარი ნაწილი ხდება სიტუაციის. იმიტომ რომ შენ თუ დაწენი ამ ნამუშევარს იმეებით, რა ქვია მაგას, ფიგურებით და რაღაცეებით და შინაარსებით და რაღაცეებით, იგულე ვერანერ იტრიალებს. რა იმ ნამუშევარი ისე იყურებს, რომ ვერაფერს ვერაფერი ვერ გააგებს. და შენ თუ დადებ სიტუაციას, აი მაგალითად ძალიან დელიკატურად გვერდზე, ეს შეიძლება ისეთი რაღაცა შექმნას, რომ საერთოდ მუსიკა გამოვიდეს. მე მაგალითად ახლა ბოლო ჩემი ნამუშევრები სულ და სულ უფრო დაბლა მიდის, ანუ იატაკთან, ხო, იატაკთან. იმიტომ რომ ის სფერო არის, სადაც ნაკლებად უყურებს შენ და აი სულ საგამოფენო დარბაზში რომ შედიხარ, სამინო შედიხარ, უყურებ ამ კედელს და კედელზე რა კიდია რა. დაახლოებით ეს არის 90% ელი არის რა და ეს არავინ არ უყურებს, ხო და აი ძირი და აი თქვა კედლის ძირი, ეგეც ძალიან ისეთი ზონა არის, სადაც მკვდარი ზონა არის. აი ეს მომენტი არის რა, სადაც თავიდან ლაპარაკობდი, სადაც შენ იგზნობ, სად დაწერ კარგად ლექს რა. იმაში რა ქვია მაგას, ქიათურაში თუ იმაში რა ქვია მაგას, რომში. ხო და აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაც ხდება აქაც რა, აი კედლის ბოლო და იატაკი და აი იქ სადღაც პატარა ვიზუალური წერტილი, რომელიც იძლევა საუნდს, რომელიც იძლევა რაღაც ნოტას. ეს ჩემთვის არის იმ საინტერესო. აი ესეთი მიდგომა არის ჩემთვის საინტერესო.
მაინტერესებს რა იცი, როცა 80-იან წლებში ჩართული იყავი, ასე ვთქვათ, სინთეტური ხელოვნების რაღაც ექსპერიმენტებში, როცა კეთდებოდა თეატრი, რომელსაც ახლდა მუსიკა, იქვე იყო ფერწერა, იქვე იყო სიტყვა, მარიონეტებიც იყო, ხო, ჯარჯი ბალანჩივაძესთან ერთად. ამაში შენ იყავი ჩართული არა მხოლოდ როგორც უბრალოდ მხატვარი ან რაღაცა მეგობარი, არამედ ყველაფერში მონაწილეობდი. დღეს, აი დღევანდელი კოკარამიშვილი ამას რო უყურებს, აი რამდენად პირდაპირი განვითარება მოხდა. თუ ამას შენ საერთოდ უარი უთხარი ასეთ რამეს და ახალი რაღაც ამოიზარდა, უყალოდ არაფერი არ ხრება მართალია, მაგრამ რამდენად ამ პერიოდს რაღაცას უმადლი. ეხლა ამას იმიტომაც გეკითხები, რომ შენს ავტობიოგრაფიაში 80-იან წლების პერიოდის არაფერი არ წერია. ვინმე რომ შეხედოს, იფიქრებს, რომ ეს კაცი 80-იან წლებში 80-დან 90-ამდე ნეტარაშვილი რასაკეთებდაო? არადა ეს ამბები 80-იან წლებში ხდებოდა, ხო, 80-იან წლების შუაში თბილისში?
კი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის საერთოდ ჩემ ცხოვრებაში და მიმაჩნია, რომ ეს სეგმენტი რო არ ყოფილიყო და ეს მუშაობა რო არ ყოფილიყო, ბევრი რამე დღესაც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადმოტანილი ჩემ ხელოვნებაში იმ ექსპერიენსიდან, რაც მოხდა მაგალითად ჯარჯისთან ერთად მუშაობით და ჩვენი აი სინთეტური თეატრთან მუშაობით და საერთოდ ჩვენი ლაპარაკების დროს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის. მაგალითად ის მომენტი, რომ მე დღემდე ვმუშაობ 19-იანში და ვაკეთებ ამის ისე ვთქვათ სინთეზს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავლენა, ისე რომ ვთქვათ, იქიდან რაც მე იქიდან მომყვება. ანუ ეს ორფეოს თეატრიდან და ასე შემდეგ რა. ეგ ბაზა იყო, ბაზა სადაც ვითარდებოდა არა თქვათ ჩემი პროფესიონალური ხედვა და ჩემი ისე ვთქვათ ხელწერა, ან ჩემი ისე ვთქვათ დამოკიდებულება აი ზუსტ დისციპლინებთან, როგორც არის თქვათ ქანდაკება ან მოძრავი გამოსახულება და ასე შემდეგ. იქ სხვა სიტუაცია იყო, იქ სხვა ზრდა იყო. ანუ შენი ხედვა, შენი ღირსება, აშენება მიდიოდა. ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ჩემ ზრდაში და საერთოდ დღემდე ეს მომენტი მე ამას მე პატივს სცემ და დღემდე მე პირადად, მე არ ვიცი ახლა სხვა როგორ შეხედავ შენ ნამუშევარს, ანუ მე პირადად ვიცი და ვხედავ, რომ რასაც მე დღეს ვაკეთებ, ეს არის იმის გაგრძელება, რაც მე ვაკეთებდი იქ, მაგრამ სტილისტურად შეიძლება ძალიან დიდი რაღაცა განსხვავება იყოს, მაგრამ ხიდი აქვს ამას. იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა ეს პრობლემა როგორ შეერთო მაგალითად რაღაც პერიოდები ან რაღაც ნამუშევრები ერთმანეთთან, ეს საერთოდ მე სულ მაწუხებს. იმიტომ რომ მე იმდენად ბევრ რაღაცას ვაკეთებ ხანდახან, რომ მე თვითონ ვიბნევი და არ ვიცი არის ხიდი მაგათ მაგ შორის და თუ არა, მაგრამ მე წლების მერე ან წლების მერე ხვდები რომ არის და ეს მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ხიდისას ხიდების აშენებასაც კაი დრო ჭირდება და კაი ნელ-ნელი ისეთი მუშაობა. ამიტომ ჩემი ვერდიქტი ეგ არის, რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო და დღემდე მომყვება ეს პერიოდი.
ვეცნობ ალბათ კოკარამიშვილი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორი გავლენა ჰქონდა მის ადრეულ ცხოვრებას, ხელოვნებაში, დღევანდელ დღეზე, ასევე გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება მისი ნამუშევარი, რა იდეა და ფიქრი ახლავს ამას და როგორია ცხოვრება ჟენევაში, შვეიცარიაში, ერთი შეხედვით მშრალ ქალაქში. ოკა, მე მახსოვს, როცა პირველად მოხდა, მე მგონი პირველად იყო შენ და სხვებთან ერთად მამუკა ჯაფარიძე წახვედით ბერლინში. მე მგონი დასავლეთ ბერლინი იყო ესა თუ არ ვცდები და ჩამოსულს რომ შეგხვდი, მე გითხარი რომ ჰა, როგორ იყო გერმანული მიწა, გიბერავდათ მეთქი ქვემოდან და შენ მითხარი არა, ჩვენ უბერავდითო ზემოდანო. გერმანულ, ასე ვთქვათ, ფენომენთან რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა თქვენ ჯგუფს და საერთოდ, ასე ვთქვათ, იმ ჩვენ დიდ საზოგადოებას. მაგრამ მე მოხვდი შვეიცარიაში, ახლა მანდახარ და შვეიცარიის სამხრეთში, არა გერმანულენოვან ნაწილში. ხა, მე არ მინდა დავაპირისპირო ეს ორი მხარე, მაგრამ აი შენი ყაიდის არტისტისთვის ჟენევაში ცხოვრება, რაღაც იცი, მე ცოტა აქედან დანახული მიკვირს კიდეც ამ დიპლომატების და საერთაშორისო ორგანიზაციების და თითქოს ხელოვნების ცენტრი, ხელოვნების ქალაქი არც უნდა იყოს ეს ჟენევა. და აი ამაზე თუ შეიძლება გითხარი, რა მოგახვედრა მან და რა მოხდა?
რა საინტერესო რაღაცას ამბობ შენ ახლა, მაგრამ მე უკვე გითხარი პასუხი მანამდე, მაგრამ ნახე ახლა როგორი რაღაცაა. ახლა რაც შეიძლება ბერლინს, ჩვენ წასვლეს ბერლინში, ან ახლა ჩვენ მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით, ძალიან დიდი ამბიციები ჰქონდა და რა თქმა უნდა ნუ იმ პოზიციიდან გამომდინარე რომ ახალგაზრდა იყავი და მოხატე იქა კედელი და ასე შემდეგ, ცოტა არ იყოს და თუ მაჩი იყო ახლა ჩემგან ესეთი ნათქვამი ჩვენ უბერავდით, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა რო ხარ გონია რომ შენ უბერავ, მაგრამ მე უფრო რომ ხანში რომ შედიხარ ხვდები რომ შენ გიბერავს კარი და შენ უბერავ, მაგრამ ნუ ექსპერიმენტ ემა, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ჟენევას და თქვათ იმეების, რა ქვია მაგას, კულტურული ცენტრების ფენომენს, მე სიმართლე რომ გითხრა, ვერ ვიცხოვრებდი ახლა მაგალითად დიდ ქალაქში. აი და თბილისშიც რომ ჩავდივარ მიჭირს, მაგრამ მაგ ცხოვრება, იმიტომ რომ დიდი ქალაქია და ძალიან დიდი ხმაური არის და მოკლედ მე ინტროვერტი ვარ და მე მირჩევნია, მაგრამ მე მაგალითად რო არ გამაგდო სახლიდან სახელი, მე შემიძლია აქ თვე ვიჯდი და რას ვარ გარ და ძალიან კარგად ვიქნები რა და არ მომწყდება არაფერი. ანუ პრობლემა მე არა მაგ მარტო ჯდომა და ვარ საერთოდ ჯდომა იმ ადგილას, სადაც შეიძლება გარეგნენ არაფერი არ იყოს და არც ისინი არ იყოს კულტურული დიდი მოძრაობა და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხარე არის. მეორე მხარე ისიც არის, რომ აქ პრინციპში ჟენევიდან მე რამოდენიმე გალერეასთან ერთად მუშაობ და ერთი არის პარიზში, მეორე არის ცურიხში, ერთი არის მიუნხენში და ერთი არის ჟენევაში. სიმართლე გითხრა, პროფესიონალური მხრიდან გამომდინარე ძალიან ადვილია ყველაფერი, იმიტომ რომ 3 საათი უნდა სუმატარებას ყველა მიმართულებაში და თვითონ უნდა 45 წუთი. ანუ ადრე კიდე მილანში მქონდა ერთი გალერეა და 4 საათი, ხო? და თან არიღლები ამხრივ ახლა მე სიმართლე რო გითხრა, დიპლომატები ხშირად არ ხდებიან ახლა აქ, იმიტომ რომ მაგათთან ურთიერთობა არც ისე მაქვს, რო გითხრა, რო სუხდები მაგათ, მაგრამ დიპლომატებიც ახლა დიპლომატებიც არის, მე ხო პროექტი მაგ აკეთებული დიპლომატების ის არა საელჩოებთან დაკავშირებით. ანუ დიპლომატების სავარძლებზე და ინტერიერებზე შიგნით და ასე შემდეგ, რომელიც ერქვა პროვინუსტინ ევენტუ. თბილისში გადავიღე შიგნით, როგორ გამოიყურება სადი ესა დიპლომატიური მისიები. ეს ორი წელიწადი მუშაობდი მაგ პროექტზე. Ну, эс, убрал гадавертес у сква рагаце. Киде меоре, ха, чеми, ме да чеми цоли гадауцкуте так опилуйкавит, имиторо, ак физикурат, упро конда чуен сасвалебару, рагаца цота агвишена. Ну, рагаца опилуйкавит нормалурат. Да, имиторо, ме диди ханьям конда. ჟენევასთან ურთიერთობა მე დავიწყე 95-16-16-ში დავიწყე მე პროექტების გაკეთება exchange-ის, ანუ აკაური უნივერსიტეტის აკადემია არ არის აქ, აქ სხვა სახელი არის. უნივერსიტეტთან არის ესე, მაგრამ ნუ აკადემია დავაქვა და აკადემია და აკადემიას შორის და სტუდენტების გაცვლის პროექტები და მერე უკვე გადავედით მასწავლებლებზე, ანუ პროფესორებზე, მაგრამ ნუ მერე 2006 წელს უკვე აღარ შემიძლია, მაგრამ ძალიან რთული იყო, საერთოდ რთული. ძალიან დიდი ენერგია მიქონდა და არ მქონდა დრო, რომ ჩემი რაღაცა გამეკეთებინა და ამიტომ ეს პროექტიც, ესე ვთქვათ, დავანებეთ ამ პროექტთან დაკავშირებით. Ну ай დაახლოებით ესეთი სიტუაცია არის და აქ მე მომწრა პრინციპში რა და არ მაკლია ეს ხატრული ცენტრები და ასე შემდეგ.
მინდა კითხო კასპარ ჰაუზერთან დაკავშირებით. არ ვიცი, გამიხარდა კიდეც, არ ვიცი, გახარება არასწორი სიტყვაა, შეიძლება. შეიძლება გამიკვირდა კიდეც, რომ შენთვის ეს, ასე ვთქვათ, თემა აქტუალურია. მე ძველი დროიდან მახსოვს, რომ იყო აქტუალური და ასე ვთქვათ, დარჩენილა. თუ შეიძლება ამაზე მეტი ვთქვათ, ეს რაღაცნაირად ერთი მხრივ ესეთი დიდი თემაა, რომელსაც ამდენ ყურადღებას და ამდენ, რა ვიცი, ენერგიას და დროს უთმობს ხელოვნების სამყარო, ასევე ისტორიკოსები. მეორე მხრივ არავინ არაფერი არ იცის. ხომ არ არის ისე, რომ თითქოს აი ყველა საზოგადოებას ჭირდება, რომ ასეთი ფენომენი ყოლოდა? თუ პირიქით ყველას ყავს და ნუ უბრალოდ სხვა სახელები ჰქვიათ. ან შენთვის რა არის ეს? ეს მარტო ეს ისტორიული ფენომენი ხომ არ არის, რომელიც აი გერმანიაში მოხდა, ფრანკონიაში და ასე შემდეგ, ხა მასთან დაკავშირებული ამბები, მაგრამ აი შენთან როგორც ხელოვნების რა ნაწილია ეს და რატო არის ასე ვთქვათ მარადიული ლამისა?
შენ კარგი რაღაც თქვი ახლა ოქროში, რომ თქვი, რომ აი შენთვის რა არის, აი ეგ არის თავი, შენთვის რა არის, თორე ისე ისტორიულად დაიკითხავ ამ კასპარ ჰაუზერს და ესე მე ახლა ამ ისტორიის ტრანსლაცია ან მაგისი ისე ვთქვათ არანჟირება ეს ამ ქონია მე. უბრალოდ რა ეს კასპარ ჰაუზერის ფენომენი მე საერთოდ მქონდა სხვადასხვა ქვეცნობიერში როგორც ისეთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ამოტივტივდა რაღაც ტრავმის დროს და ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირადი ცხოვრებიდან გამომდინარე ჩემი ეს მე ვარ. ანუ მე აი მით ვაკეთებდი ამ კასპარ ჰაუზერის თქვა სერია, რაც მაგ გაკეთებული, ეგ მე ისე თქვა ძალიან უბრალოდ და ბანალურად რო თქვა, ეგ ჩემი ავტოპორტრეტი არის რა. ეხლა რატო? და იმიტომ რომ აი მაგალითად მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში. ეხლა წარმოიდგინე პრაქტიკულად, ეხლა დავიბადე საბჭოთა კავშირში და ცოტა ისეთ სიტუაციაში, როცა მე დედა მყავდა ესტონელი, ანუ იყო პროტესტანტი, მამაში მიიღო ქართველი და ნუ შენ ალბათ იცი რამე შვილები მაშინ პრობლემა იყო საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ბაბუაჩემი იყო ოფიცერი, რუსები რო შემოვიდნენ და ბოლშევიკები რო შემოვიდნენ დახვრიტეს. ნოერამიშვილი ჩვენი ნაცესავიც იყო, ნუ მოკლეთ რა, ვიყავით ისე თქვა პრესის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ეს უკვე შენ ხარ შენ სამშობლოში და შენ პრესის ქვეშ ხარ რა. ეს მომენტი, ეს ტრავმა არის, შეიძლება შენ ვერ იცაქნა რა, იგი ვერ გააცნობიერო და როცა ბავში ხარ და შეიძლება ზევით რო ადიხარ და უკვე, მაგრამ ეს ტრავმა არის. მეორე, ახლა მეორე ის არის, რომ აქედან საბჭოთა კავშირზე რო წავედი, პრინციპში საბჭოთა კავშირიდან წავედი, ახლა 90-იან წლებში მე უკვე იმაში წავედი, რა ქვია, გერმანიაში ცხოვრობდი და მე გადავედი ინგლისში, ვიყავი, გრანტი მქონდა, მე დაუბრუნდი სოლიტუდ აკადემიაში, იქ წელზე ნახევარი გრანტი მქონდა, მე უკვე ძნელი იყო უკან დაბრუნება, სულ იყო პრობლემა. ანუ არც იქ ვიყავე და არც აქ ვიყავე. აქედან გამომდინარე, ეს კიდე ერთი პრობლემა არის, კიდე ერთი ტრავმა არის შინაგანი. აქედან ამ ტრავმებიდან გამომდინარე, ამოტივტივდა ეს ხატია, კასპარ ჰაუზერი. ანუ ტიპი, რომელიც უყურეს ამ სამყაროს და მართლა უყვარს ეს სამყარო და არის, ნუ, გახსნილი აბსოლუტურად, გამიგე? აი ეს პერიოდი იყო, რომ მე ვიყავი აბსოლუტურად გახსნილი, რა. შეიძლება ვიყავი, შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ესე აღწერე ჩემი თავი აი ამ სერიაში, რა, აი ამ ხატების საშუალებით. რა თქმა უნდა, მე ახლა ჩემი პორტრეტი გარ არის და ჩემთვის, მაგრამ ის თვითონ ლეიტმოტივი კასპარ ჰაუზერის, ეს თვითონ სიტუაციები, სადაც არის იქ მომენტები თანამედროვე ტექნოლოგიები, და მაგალითად მობილური ტელეფონი ჩანს, მაგალითად იქ ნაწილი იმისი, რა ქვია, მაგას ტეიპ რეკორდერის, იქ რაღაცა პატარა დათუნი არის, იქ რაღაცა ეროტიული ქალი არის, იქ ძალიან ისეთი ჟესტკი სექსის ნაწილები არის ბავში, გამიგე? ეს მომენტები არა გაიზარდა ჩემთვის აი ეს სერიაში. მე ხა არც ბიუჯეტი არ მქონდა და არც ისე კინო რო გადამეღო, მაგრამ ნუ გავაკეთე ესეთი რასკადროკასავით, გავაკეთე აკვარელების სერია, რომელიც იყო დაახლოებით 1-200-მდე იყო. გავაკეთე, გამოფენა მე ედვარდ მიტერანთან მქონდა, მე მაშინ ურთიერთობა და მაგასთან მუშაობდი მე გალერეაში. ედვარდ მიტერანი არის ძალიან საინტერესო გალერისტი არის და მიტერანის პლემიანიკი იყო ეგა. აი ხოდა გალერისტი არის რა, საკმაოდ ისეთი ძლიერი გალერისტი არის, მამამისგანაც არის, მაგი ძალიან კარგად ჩასმული ამ სისტემაში, იმიტომ რომ მამამისი არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გალერისტი, აი დიდი სკულპტურებს ფენს ანიშ კაპური და ასე შემდეგ ვერსალის ბაღებში და საერთოდ საფრანგეთში. მაგას კონა გალერეა გახსნილი და ჩვენ ჟენევაში და ჩვენ გავაკეთეთ ამის გამოკენა კასპარ ჰაუსერის დაახლოებით 40-60 აკვარელი იყო გამოფენილი და ოქრო 80% გაიყიდა რა. ოდა მაგან მაგან მომცემე საშუალება რომ ცოტა რაღა ფერზე დავგანიყავი და რაღაცა ჩემი რელოკი გამეკეთებინა დასავლეთში, მაგრამ ეს სხვა ისტორია არის რა. მაგრამ ფაქტი ეგ არის, რომ ეს ხატი კასპარ ჰაუზერის ჩემთვის იყო პერსონალური ექსტატიკის საშუალება, ექსპრესიის საშუალება. ბიოგრაფიული ნამუშევარია რა სადღაც, მაგრამ ნუ ესე არ არის, როგორც მაგალითად იყვნენ აი ფოტო სესიაზე რო არის, ეს არ არის ფოტო სესია, ეს ფერწერა არის. არ შეიძლება რომ მაგალითად იყოს აი, არც კინო არის, იმიტომ აქ სხვა მედიაში რო აკეთებ ამას, ეს სხვა განზომილებაში გადადის. კასპარ ჰაუზერის სიტყვა, უკვე ამისი სახელი ერთი არის, მაგრამ აკვარელების ნამუშევარი ეგ მეორე არის, ეგ არის მთავარი. მაგრამ კასპარ ჰაუზერი შენ გაძლევს საშუალებას, რომ სხვანაირად შეხედავ ნამუშევარს. ჩემი ნამუშევრები პრინციპში მე როგორც მივხვდი ძალიან რთული არის რა. და საერთოდ რთულად იკითხება. ხანდახან კითხულობენ, ხანდახან, მაგრამ ძნელია რა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი კაცი რო წაიკითხო შენ ნამუშევარი, მაშინ ეგ უკვე ძალიან მაგარი რამე ჩემთვის. იმიტომ რომ მეინსტრიმში მე არა ვარ რა, არც მინდოდა რომ ყოფილიყავი. აბსოლუტურად ცნობიერად, იმიტომ რომ მეინსტრიმში მაშინ არ გექნება ეს პოეტური სიტუაცია, რომელიც ნარკოტიკებით მჭირდება რა. მეინსტრიმი არის მაგარი პროფესიონალური ბიტვა რა. ახლა ეგეც საჭირო არის, მეც უნდა ვავაკეთო, იმიტომ რომ მე კიდე არ გინდა, მე პარაში ვარ რა, მე მუშაობ პროფესიონალთან, გალერეასთან ერთად და კიდე სხვა ინსტიტუტებთან და ეგ უკვე საჭირო არის ეს პროფესიონალიზმი. მაგრამ როცა შენ აკეთებ ნამუშევარს, შენი ნამუშევარს, ანუ უკვე ბოლო ხანებში შენი ნამუშევარს ისეთი რაღაც უნდა ჩადო, შენ მოგცეს ამ ნამუშევრმა ცხოვრება. ამიტომ სიცოცხლე უნდა ჩადო. ეხლა ეხლა მე მაგალითად უყურებდი დღეს ბალკონზე, აი ეგ პატარა ყვავილი ამოვიდა რა. ყვავილიც არ არის რა. ის არის რა ქვია მაგას, ფოთლებია რა, პატარა რა, კაქტუსი ვიტარი რა. ისეთი ლამაზია, ისეთი მაგარია. ამას უყურებდი ერთი ნახევარი საათი რა. მეთქი უნდა აუცილებლად უნდა გადავიღო, გავაკეთო კარგი ისა რა. ნუ ეს აი ხა მიდი დაანახე ხა ეს სიტუაცია, ძნელია ეს ახალი ცხოვრების ახალი ცხოვრება რო დაანახო, ან ახალი ფორმა ცხოვრების. მაგრამ შენ თუ ამას აკეთებ და გამოგდეს, მაშინ ძალიან მაგარი რაღაცა გემატება რა. და პრინციპში იკითხება კიდევაც რა, მაგრამ ნუ ყველა ვერ წაიკითხა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტერიოტიპი არის, ძალიან ბევრი კლიშე არის საერთოდ. და ეს კლიშეების მოხსნა, ამ სტერიოტიპების მოხსნა არის ძალიან რთული სამუშაო რა. ეს არის წლების სამუშაო, შეიძლება უფრო მეტი, რომ მაგალითად უკვე 50%-მა ადამიანს შეეძლოს წაიკითხოს შენი კოდი, ან დეკოდირება გააკეთოს იმ კოდის, რაც შენ იმაში არის რა, რა გზავნილში. ჩემი კარგად ყოფნა მაშინ არის, როცა მე ვუსმენ მუსიკას ჩემ ნამუშევრებიდან რა. როცა მე მესმის მუსიკა რა, როცა მე მესმის სიმშვიდე და მუსიკა შიგნიდან, აი მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამუშევარი გაკეთებულია, მაშინ მე ყმაყოფილი ვარ რა. ეხლა ეს ნამუშევარი წაიღო და დაკიდო იმაში, რა ქვია მაგას, იმ სადმე სასტუმროს კედელზე, ეს ნამუშევარი ვერ იმუშავებს. ე მოკვდება ეგა რა. ამ ნამუშევარს სპეციალური ისჭირდება სივრცე რა, სადღაც ისეცეს, სადღაც ის დაიწყებს თავის სიმღერას. არ გამიგო მე ახლა, მე ახლა ძალიან ისე რა ქვია სინტიმენტალურად, მე სინტიმენტალიზმი არ არის, ეს მართლა ამ ხატვრის და მე მგონი ყველა ნორმალური ადამიანის მიდგომარი თავის ნამუშევართან რა. ეგ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ნამუშევარმა ილაპარაკოს.
ეს მსვენებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა საუბარი კოკა რამიშვილთან, რომლისთვისაც როგორც თვითონაც თქვა, მნიშვნელოვანია ნამუშევარმა ილაპარაკოს კარგად მაშინ, როცა სიმშვიდე და მუსიკა ჩემი ნამუშევრებიდან მესმისო. კოკა რამიშვილი შვეიცარიაში, ჟენევაში ცხოვრობს. 80-იან წლებში საქართველოში იმუშავა, იცხოვრა 90-იანის დასაწყისიდან 80-იანების ბოლოდან უკვე საქართველოდან წავიდა გერმანიის და ბრიტანეთის. შემდეგ დაფუძნდა ჟენევაში, შვეიცარიაში. გავიხსენეთ ძველი პერიოდი, გავიხსენეთ ის თუ როგორ მზადდებოდა დღევანდელი კოკა რამიშვილი როგორც ხელოვანი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა დღევანდელ გადაცემას უხილავ ფარდას, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები საქართველოდან წასული მხატვრების, ასევე უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. კოკა რამიშვილთან საუბარს ბოლოს კეთვით შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. ახლა კი ნახვამდის.